Latvijas izlasēja pasaules čempionāts noslēdzies ar 8. pozīciju, zaudējumu spēlē par 7. vietu pret Vāciju. Tavs vērtējums par šodienas spēli kopumā?
Nu, spēle lielos vilcienos jau bija laba. Bija ļoti daudz iespējas, kuras mēs neizmantojām. Savukārt Vācija tās dažas, kas bija, izmantoja, iekrita arī tādi, kuriem varbūt nevajadzēja iekrist, bet nu, tā arī līdz beigām nespējām salauzt spēles gaitu, bet iespējas bija. Spēle, manuprāt, bija laba, bet, nu, ko darīt?
Tavuprāt, kas pietrūka, lai realizētu šīs tādā daudzās iespējas?
Es domāju, tieši psiholoģiskā noturība, jo iespējams neesam pieraduši spēlēt iedzinējos un pietrūk tā ticība saviem spēkiem un ļoti daudz sākām domāt par kaut kādiem blakus faktoriem un nespējām nokoncentrēties uz to, kad mums vajag iemest tos vārtus un metām un ļoti šķībi un nepareizi un piespēles devām kaut kur galīgi greizi un nu jā, nu psiholoģiski, es domāju, jo fiziski mēs bijām līdzīgi, tad jā, nespējām galvas savākt.
Kā vērtēt čempionātu kopumā? Ar kādām cerībām personīgi brauc uz šejienu un kāds ir tagad sajūtas pēc izcīnītās 8. vietas?
Nu, braucu, protams, ar mērķi uz 5. vietu vismaz vai augstāk, tāpēc ir vilšanās, bet noteikti to neņem. Es domāju, ka mūsu izlasē tas nav jāņem kā kaut kas briesmīgs, tas ir jāņem kā mācība nākamajam sagatavošanās posmam, jo šis tiešām parāda to, ka ir jāpiestrādā gan pie fiziskā, gan pie psiholoģiskā, taktiskā, tehniskā, pie visi jāpiestrādā, jo pārējās izlases nestāv uz vietas, un mēs nevarēsim tā ar vieglu roku vienmēr tikt 5. vietā. Līdz ar to jāpiestrādā pie visa, un es domāju, ka ļoti laba mācības stunda, lai sagatavoties nākamajam čempionam.
Kas ir tas pozitīvais, ko varam paņemt nākotnē no šī turnīra?
Nu, noteikti, es domāju, tas komandas gars, jo tas, manuprāt, salīdzinot ar citām izlasēm, kur es biju, nu, man vismaz likās ļoti labi, ka visas vienot atbalsta un no soliņa jūtams tas atbalsts vai labāk sanāk vai sliktāk un tāpadās visas ir par vienu un viena ir par visām. Un vēl, nu, es nezinu, mēs domāju, varam skatīties uz citām komandām un mācīties no viņām, jo no mūsu sniegums ir bija diezgan slikts, tā kā jāskatās, ir, kā citas komandas spēlē un no tā jāmācās, kā uzsākt uzbrukumus, kā aizsargāties, nu visu, visu, no, jāskatās kā.